Biero en Pollando estas drinkajo tre populara kaj havas multajn ŝatantojn. La kolektivo de gojuro.polo faris komparon de donitaĵoj el 17 landoj de la mondo por ekscii, kien valoras veturi por drinki bieron ne ruinigante hejman budżeton. Oni aparte donis la atenton al mezaj prezoj en vendejoj kaj rapid drinkejoj kaj ankaŭ mezan jaran bierkonsumadon. Krome elspezojn por biero en ĉiu el la esploritaj urboj. La unuan lokon inter la plej favorprezaj celurboj okupis en la nuna jaro la slovaka Bratislavo, en kiu la meza prezo de biero egalas al 6,45 zlotoj. La unuan inter la plej multekostaj celurboj okupis la svisa Laŭzano, kie la meza prezo de biero egalas al 37,08 zlotoj. En tiu rangolisto troviĝas ankaŭ kelkaj polaj urboj. Krakovo troviĝis inter kvin unuaj urboj, kie la bierprezoj estas favoraj kaj egalas meze al 7,12 zlotoj. La okan lokon en la rangolisto de Gojuro Polo okupis Varsovio, kun la meza bierprezo egala al 9,53 zlotoj. Inter aliaj favorprezaj urboj troviĝas la ukraina Kievo, 6,48 zlotoj, la sudafrika Kap-urbo, kun la prezo de 7,30 zlotoj, kaj fine Meksikio, kie la meza prezo por biero egalas al 8,30 zlotoj. Kvar pliaj urboj, kie la meza prezo de biero estas la plej alta por poloj, estas Hongkongo, Singapuro, Zuriko kaj Oslo.